Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру. Як паўплывае рашэнне брытанцаў пакінуць еўразвяз на Еўропу і Беларусь? Гэтую тэму неўзабаве будуць абмяркоўваць удзельнікі дыскусіі за круглым сталом пражскага акцэнту. У новым выпуску «Свабоды ў турмах» пра турэмную гігіену. Колькі трусоў і шкарпэтак або туалетнай паперы паложана беларускім вязням. А таксама чым розняцца беларускія умовы ад умоваў у еўрапейскіх турмах. У новай лекцыі Вінцука вячоркі «Як правільна назваць па-беларуску удзельнікаў страхавання». Адкрывае праграму «Пражскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску «Пражскага акцэнту» – «Брэкзіт» і яго наступствы для Еўропы і Беларусі. Чаму брытанцы прагаласавалі за «Брэкзіт»? Да якіх зменаў у еўразвязе прывядзе гэтае рашэнне? Як выхад Вялікабрытаніі з еўразвязу паўплывае на знешнюю палітыку звязу і, ў прыватнасці, адносна Беларусі, Расіі і Украіны? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць медыякансультант з Лондону Алексей Лявончык, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і эканаміст, удзельнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Вялікабрытанія прагаласавала за выхад з еўразвязу. Правда, фармальна кажучы, галасаванне мае рэкамендацыйны характар, канчатковае рашэнне павінен прыняць парламент, дзе перавагу маюць усё ж прыхільнікі захавання сяброўства ў еўразвязі. Ну, ёсць фармальныя рэчы, а ёсць палітычныя рэчы, ёсць псіхалагічныя рэчы. Вось прэм'ер Кэмерон ужо абвясціў, што сыдзе ў адстаўку. Перш чым мы пачнем такое больш змястоўнае абмеркаванне, Алексей, да вас пытанне, як да знаўцы, да чалавека, які жыве ў Брытаніі. А вось псіхалагічна і палітычна, магчыма, што парламент заблякуе Брэксіт?
Парламент пакуль што ўвогуле не ў гульні, бо гадзіну таму быў зварот Кэмерона. Кэмерон падаў адстаўку і заявіў, што ён не будзе звяртацца да артыкулу 50, то бок офіцыйна не будзе запускаць працэдуру перамоваў, ён таксама нічога перамоваў пра выхад з еўразвязу. Ён таксама нічога не сказаў пра парламенцкае галасаванне, фактычна гэта пытанне падвешана да ягонага наступніка, які будзе абраны, як і абяцае, да, падаецца, вераснёўскай канферэнцыі кансерватыўнай партыі. Адпаведна, за гэты час сітуацыя проста падвісае. Вялікабрытанія зараз не проста не пачынае перамовы пра выхад з еўразвязу, Вялікабрытанія зараз застаецца паўнафарматным сябрам еўразвязу з вельмі няпэўнай будучыняй і з усімі адпаведнымі наступствамі. Што зробіць наступны прэм'ер? Ну, это вельмі вялікае пытанне, бо існуе меркаванне сярод мясцовай супольнасці, толькі арганізацыі, у тым ліку Банк Англіі, нефармальна выказалі меркаванне, што сітуацыя за вось гэты месяц можа на капітальных рынках можа настолькі папсавацца, што наступны прэм'ер проста не будзе ў маральным стане запускаць афіцыйную працэдуру выхада і звернецца да парламенту, які гэта можа заблакаваць. Так што пакуль што сказаць вельмі цяжка, але сітуацыя не проста ні ў які бок не рухаецца, яна вісіць у самым кепскім сэнсе слова.
Ну, зразумела. Апошняя кропка не пастаўлена, ўжо канкрэтныя перамовы пра выхад не пачаліся. Тым не менш, давайце пагаворым пра тое, чаму ж усё ж такі это адбылося. Краіны цэнтральнай Еўропы ў еўразвяз імкнуліся, Турэччына колькі гадоў у чарзе стаіць, ну, немалая частка беларусаў таксама пра гэта марыць. Ну, і ўвогуле, нават для іншых беларусаў ўсё ж такі еўразвяз, як бы это такі ўзор. А вось тут другая паводле моцы, паводле эканомікі краіна гэтага самага звязу з гэтага парадызу выходзіць. Чаму, Александр?
Ну, Вялікабрытанія, яна заўжды пазіцыянавала сябе стагоддзямі крыху з боку. Яна ўсё-ткі выспа і кантынентальная Еўропа і Англія заўжды мелі сур'ёзныя супярэчнасці, гэта традыцыя. І таму нічога дзіўнага, што пытанне пра выхад з еўразвязу паставіла менавіта Вялікабрытанія. З іншага боку, трэба сказаць, што той складаны і доўгі шлях, які прайшоў еўразвяз, так і не прывёў да сур'ёзнай кансалідацыі, да стварэння новай высокатэхналагічнай еўрапейскай імперыі, можна сказаць, якая была б кансалідаванай і мела адзінае кіраўніцтва. ніякія спроби увесці додаткові інститути, які мацавалі б гэту структуру, не завершилися поспіхом. І ось зараз, коли почалися складанасці, яны відавочныя, гэта складанасці эканамічныя, сусветны крызіс, ён канчаткова не быў пераадолены, вельмі сур'ёзная праблема з інтэграцыяй Украіны, якая ўзнікла, праблемы з санкцыямі з Расіяй, і што яшчэ дадалося, дык гэта міграцыйны крызіс і тэракты, няздольнасць Еўрапейскага саюза эфектыўна супрацьстаяць гэтым пагрозам. Таму ось і з'явілася магчымасць, калі еўраскептыкі могуць нават у другой эканоміцы Еўрапейскага саюза дасягаць такіх сур'ёзных поспехаў. Я думаю, што гэта паказчык слабасці Еўрапейскага саюза, і можа і не блага тое, што зараз падвешаная сітуацыя. Гэта дае нейкую паўзу для ўсіх бакоў, каб прааналізаваць дадзеную сітуацыю і зрабіць нейкія высновы і нейкія крокі больш узважана.
Дзяніс, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ўсё ж такі за тое, каб застацца ў еўразвязі, агітавала, ну, фактычна, большая частка брытанскай эліты, эстэблішмент, агітаваў прэзідэнт Абама, агітавалі еўрапейскія лідары, ну, так, акуратна, вось. І тым не менш, чаму вось адбылося такое паўстанне масаў? Прычым, я так разумею, што як бы курсы ўжо валяцца, прагнозы ўжо, што Великобритания стратить пэўные экономичные преференции, отбудется спад. Деля чего? Деля чего вот все ж таки люди проголосовали?
Ну, это голосование было вовле абсолютно нерациональным, можно назвать его голосованием сердцем, потому что шмат разов и шмат кто агитовал супрать выходу, причем доводячи это с личбами, показывающие, что это абсолютно нерационально для британской экономики, и лорд Бачейство вот, не так давно казал про то, что будут худшие за все вот, поднятые податки после махчимого выхода Великобритании из Европейского Союза за того, что утворится дырка у бюджете. И было продемонстровано, что Британия на самом речи отремливает от Европейского Союза больше, чем она платит Европейскому Союзу. И на самом речи не такая великая миграция, не такая, как думали звучайные громадяне. Но, тем не меньше, голосование сердцем, оно как раз таки отбылось за такого бачного наплыва мигрантов в Великобританию, которая связывалась как раз с тем, что Великобритания находится в Европейском Союзе, и ни британский парламент, ни британский премьер не могут ничего с этим сделать. Соответственно, спрацевала, наверное, такая шматстагоддзевая британская годность, что, мовляв, мы вот незалежная країна, была великая империя, а зараз нам тут диктует Брюсселя, что нам робить. Можем мы до себе пускать мигрантов, не можем мы до себе пускать мигрантов. Это вырашает не британский парламент, это вырашает Брюссель. И как раз таки вот это не совсем рациональные речи, я не спрацевали, и этому Брексит отбылся. Я еще раз подкресливаю, что на самом деле для Британии это абсолютно нерациональная
Поводзіна. Алексей, а якое ваше тлумачэнне? Тут уже вось зараз па гарачых слядах прыводзяцца аналогіі з кампаніяй Трампа у Злучаных Штатах з колішнімі выбарамі ў Беларусі ў 94-м годзе, калі абралі Александра Лукашэнкі. Вось это сапраўды такое паўстанне масаў, можа і не надта там рацыянальных, не надта высакалобых, але якія, ну, вось яны абураны тым, што іх як бы не паважаюць, з іх меркаваннем не лічацца, вот они і помстяць, так бы мовіць, істэблішменту.
Это абсолютно нерациональное взглядище экономики. Супраць выхода голосовали кто? Голосовал в першую чергу Лондон. И ясно, что проголосовала Шотландия супраць выхода. Проголосовала Полночная Ирландия. Правда, там было некалькі дзялянак, якія проголосовали за выход, але вынік, в принципе, 55% агульны по Полночной Ирландии. Речь в том, что Брэнсон и компания, и вот эти гандлеры Сити, и брокеры, и все остальные, яны выживут. Яны переедут в Франкфурт, яны переедут в Дублин, где створен судовый режим для инновационных корпораций. И уже зараз начинают переезжать. А масы поустали, сказали годно, мы не хочем истеблишмент, и стрелили себе в ногу. Потому что это ихняя праца, якая полетит в первую чергу, а не дилеры из Лондона. Это ихние пенсийные накопления полетят в первую чергу, а не дилеры из Лондона. Это вязковая Британия, ну не вязковая, назовем это паза великими местами Британии, которая больше проголосовала за выход. Это аккурат яны сгубят больше за все от вытоку капитала. Потому что пенсийный фонд, тут, пробачьте, нема державного, тут целиком это инвестиционная штука. Тут все заходят на пенсию, маючи певный портфель инвестиций. Что с этими инвестициями зараз отбылось, вы можете побачить на ФТСЕ. Только за первую годину торгов из его изменило больше за 100 миллиардов фунтов в вартости компании.
Алексей, я вас перепыню. Ну, вы зараз говорите, как бы, какие они были дурни, что так зробили, а мое питание крышечку иншую. Чому они все-таки так зробили? Просто тому, что дурни?
Видаете, потому что это было сопроводное голосование сердцем. Джонсон приводил вельми прихожие личбы, якія просто кликались ему сердце. Так, сопроводы вельми шмат мигрантов, так, то есть наша краина заполоненная, так мы голосуем зараз сердцем. В принципе, это, я думаю, все. То, что как бы, факты, которые приводил Фарадж и вот эта компания за выход, они не имели ничего спольного с речевистностью. Но личбы, которые называли, прошу прощения, на кшталт 350 миллионов, которые высылаются в Брюссель, на кшталт Туреччина, которая долучается до развязу. Але среднему бритицу, среднему, в смысле, с Мидлендс, с боку из этого пасу было промыслового, где аккурат великая щельность населения и где совсем невысокие доходы. Это было бесподобно. Они могли виноватить кого-то иного в своих проблемах. Отрымалося, что отрымалося.
Ну, а зараз давайте поговорим про наступствы Брексита для еврозвязу. Ну, будем все-таки заходить с того, что, как бы, решение хутчэй за все будет принятое. Менавіта такое. До каких изменов это приведет? Давайте поговорим про внутреннюю будову, про внутренние стосунки. И в приватности ці не приведет это, как многие перестерегаются, ну, а хтось и радуется. До ланцуговой реакции навод уже зараз называются краины, а може Данія, а може то, а може сьо. Хто якби далі пойде по гэтым британським шляху? Деніс.
Ну, покуль що британський шлях довгий і тернистий, тому що я хочу нагадати, що одна справа запустити гэты 50-й артикул до дня, інша справа довести до кінця выход, тому що гэта досить тяжкі перамовы. Гэта два сета перамовы. По-перше, это перамовы про выход з Европейского Союза, яким чином вот так мирно разводиться. И там такая, ну, досить, скажем так, у порівнянні з другими перамовами спрошеная процедура. Гэта мусить быть кваліфікаваная большасць у Совете. Гэта мусить Европейский парламент гэта ухвалить. Далее выступают перемовы про то, каким чином будут далее развиваться стосунки помеж этой вышедшей краиной и Европейским Союзом. И вот эти перемовы как раз таки могут затягнуться, потому что там будет обмерковываться и питание зоны вольного гандлю, каким чином могут подтримливать отношения. И тут треба будет одноголосное голосование у Совета Европейского Союза. Это повинно быть подтримка Европейского парламента, и все краины сябры Европейского Союза мусят проголосовать за это погоднение. И вот тут разыходятся меркования на конт того, как долго могут протягиваться эти перемовы. Когда вот первые перемовы про выход, там отведено на их 2 года, то перемовы про дальнейшие стосунки помеж Великобританией и Европейским Союзом, они могут затягнуться на годы, и там 7-10 год называется. Тому это вот такой шлях долгий, складанный, на який будут глядеть так само и другие страны, потому что пока что прецедента выхода из Европейского Союза не было. И, хоть за все, такой эффект домино не отбудется, при нам в ближайшую среднетерминовую перспективу, потому что краины, которые хотели и думают там про себе, про возможность такого выхода из Европейского Союза, и они хоть за все будут чекать и анализовать, каким чином это будет процедура с Великобританией. Это может, как я уже сказал, затягнуться на 5-10 ходов.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – Брекзит и его наступствы для Европы и Белоруссии.
Алексей, а скажите, вот як вы думаете, як это поуплывае на еўразвяз у сэнсе яго, як бы, кіравання ім? бо ўсё ж такі адзін з матываў, які падштурхнуў да Брэксіта, пра што і гаварылася, это вот, скажам так, засілле брюссельскай бюракратыі. Я кажу на мове як бы прыхільнікаў Брэксіта, ідэолагаў Брэксіта, якія перамаглі. Вось это, на ваш погляд, паралельна са стасункамі з Вялікабрытаніяй, вот это прывядзе да нейкіх рэформаў у Брюсселі, это будзе ўспрынята як званочак, што надо штосьці мяняць магчымае ў Брюсселі. Ці логіка будзе такая, вот як вы сказалі, ну, это дурні там з прамысловага поясу прагаласавалі, ну, а як бы, чаму Брюссель мусіць нешта мяняць?
Тут ужо як бы прагучала дзве рэчы. Першая, тое, што Брытанія заўсёды мела асаблівыя стасункі з Еўразвязаным. Яны ні ў Шэнгене, ні ў еўра, гэта мінімум, гэта як бы верхалінка айсбергу, у іх яшчэ ёсць варыянты, ёсць так званыя оптауты, то бок магчымасць не ўдзельнічаць у кучы супольных праектаў, у тым ліку фінансаванне, напрыклад, супольнай міграцыйнай палітыкі, чымсьці. Гэта толькі адна з рэч, у іх насамрэч вельмі шмат. Фактычна Брытанія заўсёды знаходзілася на нейкім асобным становішчы. Я бы не сказаў, што Брусэль раптам вырашыць, што трэба нешта мяняць, каб засталіся краіны. Зараз наадварот, як на мяне, калі пачнецца працэдура перамоваў, я як бы звярну ўвагу, што Брытанія зараз афіцыйна не з'яўляецца нават так званым living member, то бок зыходзячым сябрам Еўразвязу. Яна з'яўляецца паўнафарматным сябрам Еўразвязу, пакуль афіцыйна не запушчаны артыкул 50, і гэта будзе мінімум да восені. Адпаведна, Брусэль, мне падаецца, што ён нічога не будзе там мяняць, гэта наадварот будзе такое, ага, окей, добра, знікае раздражняльнік у выглядзе краіны з асаблівымі правамі. Наколькі я ведаю, у Берліне да гэтага заўсёды, ну, у Берліне і ў іншых буйных эканоміках да гэтага заўсёды ставіліся з пэўным такім насцярожаннем, што, маўляў, гэтая краіна мала таго, што зараз мае лепшае з двух светаў, а яна яшчэ там захоча нешта мець, чаму мы павінны змяняцца. Ну, я не думаю, што як бы кіраванне ў развязу зменіцца, ён проста стане больш цэнтралізаваным за кошт таго, што знікне вось гэта вось раздражняльнік у выглядзе Брытаніі, якая адна нагой тут, другой нагой там. Це першае. А па-другое, я б хацеў дадаць адносна развала, там, в прынцыпе, развал магчымы, калі Брытанія атрымае нейкія асобныя правы. Ну, накшталт застанецца ў агульным рынку, але пры гэтым атрымае магчымасць не пускаць там грамадзяны ў развязы без абмежавання. Ось, і тады, ясна, захочуць першую чаргу Швейцарыя з Норвегіяй, тому што яны абавязаны прымаць свабодную міграцыю на ўзамен доступу да агульнага рынку. І я захочуць усе іншыя краіны, накшталт Нідерландаў, дзе вялікая колькасць мігрантаў з усходу. І таму гэта пытанне выжывальнасці да развязы, і таму ясна, што даваць нейкія асаблівыя правы Брытаніі нехта будзе вельмі, вельмі супраць.
Я допускаю тое, што прагназуюць калегі наконт таго, што не будуць ніякіх зменаў адбывацца ў Брусэлі. Але я больш скептычна нават у гэтым сэнсе. Я думаю, што якасць кіравання Еўрапейскім саюзам можа нават пагоршыцца ў выніку гэтых падзей. Мы назіраем, што пачынаюць дыстанцыянавацца ад Еўрапейскага саюза не больш слабыя, не больш аўтсайдарскія краіны, а паўночныя моцныя краіны з сур'ёзнай эканомікай, з сур'ёзнай якасцю кіравання. Гэта можа сапраўды паслабіць Еўрапейскі саюз у гэтым сэнсе. І нават наяўнасць апанента, з якім былі бесперапынныя спрэчкі, дыскусіі менавіта з Лондонам, яна можа таксама пагоршыць сітуацыю, можа і адбудзецца кансалідацыя, але якасць кіравання пагоршыцца.
І нарэшце пытанне пра ўплыў на знешнюю палітыку Еўразвяза, у тым ліку і на стасункі з Беларусю. Як яна зменіцца? Вот як зменяцца стасункі, скажам, з Расіяй, як зменяцца стасункі з Украінай, погляд Еўразвязу на ўкраінскі крызіс і як пойдзе вось той працэс нармалізацыі адносінаў з Беларусю, які пачаўся яшчэ летась фактычна, паскорыцца, ён замарудзіцца за таго, што не да Беларусі будзе. Вот якіх зменаў вы чакаеце, Александр?
Я думаю, што ў бліжэйшыя паўгады дакладна Еўрапейскі саюз будзе засяроджаны на праблемах, якія зараз узніклі з Вялікабрытаніяй. І, у прынцыпе, цікавасць да ўсходнееўрапейскага рэгіёна будзе знішана. У той жа час, калі Еўрапейскі саюз знойдзе ў сабе сілы для кансалідацыі і для больш рашучых дзеянняў у знешніх напрамках, то тады, сапраўды, можна чакаць далейшага паглыблення інтэграцыі як з Беларусю, так і з Украінай, і магчыма нават паслаблення санкцый з Расіі, каб узмоцніць кантынентальны складнік для Еўрапейскага саюза. Але гэта магчымая, але не самая верагодная будучыня. Хутчэй за ўсё нас чакаюць пасля таго, як Еўрапейскі саюз знойдзе нейкія рашэнні агульныя з брытанскім крызісам. Пасля гэтага чакаюць чарговыя праблемы, чарговыя дыскусіі ўнутры самога Еўрапейскага саюза. Я думаю, што наперадзе некалькі гадоў даволі складаных у ідэалагічным, у кіраўніцкім плане для Еўрапейскага саюза, і будзе крыху Брюсселю не до Беларусі і не до України.
Алексей, вось напередодні Брексіта многія аналітыкі прадказвалі такія, ну, на першы погляд, як бы чаканыя наступствы Брексіту. Гэта, па-першае, яшчэ большае ўмацаванне дамінуючай пазіцыі Нямеччыны. У выніку гэтага больш згодніцкая, больш гнуткая, як загодна можна так называць, палітыка адносна Расіі і менш спрыяльная для Кіева, пра што, на што асабліва звяртаюць увагу украінскія эксперты, журналісты. І нарэшце змяншэнне ўплыву Злучаных Штатаў на еўрапейскія справы, бо в пэўным сэнсе Злучанае Каралеўства было правадніком амерыканскага ўплыву, нехта называў нават траянскім канём Злучаных Штатаў. Ну а зараз вот каня няма.
Безумоўна, так і будзе, гэта будзе чыста нямецкі праект, больш эканомікі, якія маглі б узяць стырно ад Нямеччыны, тут няма. Я асабіста ў гэтым з эканамічнага гледзяшча не бачу ніякай абсалютнай праблемы, таму што як эканамічны рухавік Нямеччына абсалютна адэкватны. У іх ёсць трошкі перакосы ў кірунку, трэба больш ашчаджаць, чым выдаваць, але гэта не настолькі, каб не такая праблема, як і, напрыклад, мая Францыя ці Італія. Не будзем у гэта заглыбляцца. Так і будзе. Што датычыць паслаблення санкцый адносна Расіі, то я ўсё-ткі лічу, што трошкі перабольшаная слабасць Нямеччыны і трошкі шмат надаецца ўвагі таму, хто больш крычыць. Вось ведаеце, як кажуць, што тры ідыёты, якія крычаць, ствараюць уражанне паўнавартаснага натоўпу. У развяз кожны раз перад тым, як працягваць санкцыі, вядзецца гутарка пра тое, што ў развяз не працягне іх, у развяз іх працягвае. Меркель не крычыць, як Кэмерон, Меркель не крычыць, я не ведаю, як Штаты, але тым не менш яны падтрымліваюць усе гэтыя санкцыі ёсць. Бо факт не ў тым, што яны дэкларуюць там падтрымку Украіны голосно. Факт у тым, што санкцыі ёсць. А тое, што яны хочуць працаваць з Расіяй, гэта абсалютна адэкватна. Нямецкая эканоміка не толькі вельмі прывязаная да Расіі, але гэта нармальны нямецкі падыход да справаў, калі кажацца, што мы хочам развіваць стасункі з усімі, мы не хочам ні з кім спрачацца. Гэта нармальны падыход дзяржаўнага, не ведаю, лідара, якім з'яўляецца Меркель. І пры гэтым яны цалкам падтрымліваюць санкцыі, якія запровадзіў развяз. Больш за тое, я пачуў ад яе вельмі шмат разоў, нават рэчы, якія ў ейным вакабуляры з'яўляюцца, ну, перакладаюцца як вельмі жорсткія выказы. Так што, так, развяз будзе засяроджаны на сябе. Так, трэба чакаць змяншэння ўвагі да ўсходняга кірунку. Але я б не сказаў, што гэта прывядзе там да залагоджвання Расіі. Не, ні ў якім выпадку. Брытанія, ясна, што яна была такім прамавітым, усад слова прамова, прыхільнікам санкцый, яна вельмі жорстка выказвалася, але без санкцый асноўнага кантыненту санкцыі Брытаніі не важылі б нічога. Кантынент санкцій падтрымаў. Гэта і застанецца. Зараз Брытанія з'яўляецца сам насам, яна з'яўляецца проста асобнай краінай, яе вартасць падае. Тое, што яна як будзе працягваць громко, гучна размаўляць пра падтрымку, ад гэтага яе вартасць не падвысіцца. Галоўнае, каб немцы ўтрымалі санкцыі, што Меркель задэкларавала некалькі разоў. Я абсалютна ўпэўнены, што паляпшэнне стаўлення да Расіі не адбудзецца ні ў якім разе. Проста знікне рэзкая рыторыка Лондона з гэтага агульнага поля.
Дзяніс, і пытанне вам, Беларусь і еўразвяз пасля Брэксіту. Што-то зменіцца?
Я не думаю, што нешта зменіцца, таму што Беларусь, яна была досыць такой маргінальнай тэмай у межах еўрапейскай знешняй палітыкі. Яна такой і застанецца. А калі сказаць пра Расію, то я думаю, што ўсё ж такі сыходам Вялікабрытаніі пазіцыя Еўрапейскага саюза стане больш прагматычнай. Тут справа не пра залагоджванне, а пра тое, што Нямеччына стане больш, канешне, дамінаваць у гэтым пытанні аднаўлення гандлёва-эканамічных, прынамсі, сувязяў з Расійскай Федэрацыяй. А Вялікабрытанія, якая заўжды ўваходзіла ў блок краінаў, якія былі супраць Расіі, такіх як краіны Балтыі, Польша, паўночныя краіны, гэты блок, канешне, слабіцца, і магчымасці для лабіравання больш жорсткай пазіцыі ў адносінах да Расіі знізяцца. Ну, а Беларусь, в прынцыпе, тут у беларуска-еўрапейскіх стасунках збольшага вызначаны парадак дня, збольшага вызначана вось та дарожная мапа аднаўлення адносінаў, і я думаю, што тут ужо справа тэхнічная, еўрапейская бюракратыя будзе ісці якраз такі вось па тых пунктах і працаваць у межах тых пляцовак, якія ўжо былі сфармаваны. Гэта такі доўгі працэс, тут нельга чакаць ні прарыву з аднаго боку, і нельга таксама чакаць, што у сувязі з Брэксітам нешта тут зменіцца, таму што еўрапейская палітыка, яна такая вельмі шмат задачная, гэта велізарны бюрократычны механізм, вось па Беларусі працуюць некалькі накірункаў дырэктарата.